Money Update อัปเดตข่าวสารการเงินการลงทุนที่นักลงทุนควรรู้ประจำสัปดาห
์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Update นะครับรายการ Money Update นะครับก็จะเป็นรายการที่ผมหยิบยกข่าวสารนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจและน่าจะกระทบกับการลงทุนกันบ้างนะครับเราจะได้รู้ว่าในอาทิตย์ถัดไปนะครับเราจะเตรียมตัวกันอย่างไรอย่างกันบ้างนะครับทีนี้ครับในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่า1สินทรัพย์การลงทุนนะครับที่สนุกสนานมากๆครับก็คือตลาดหุ้นครับไม่ต้องหุ้นที่ไหนไกลเลยครับคือตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยแหละครับเพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราจะเห็นข่าวว่ามีข่าวเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองนะครับแล้วก็เกิดการระบาดรอบที่2ที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วกันนะครับทีนี้พอมันเกิดการระบาดขึ้นมานะครับมันก็ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจำได้เลยว่ามันจะเป็นช่วงแห่งการคาดเดาครับเฮ้ยตื่นเช้ามาเนี่ยอาการของตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะปรับลบรุนแรงนะครับซึ่งพอเปิดวันจันทร์มาปิดวันนะครับลบไปที่80จุดเลยนะครับเรียกว่าเมาหมัดกันหมดเลยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หลังจากวันนั้นลบ80จุดนะครับตลาดไทยก็ค่อยๆรีบาวกลับขึ้นมากลับขึ้นมากลับขึ้นมาหลังจากที่ทางรัฐบาลนะครับประกาศว่าไม่ล็อกดาวน์นะครับแต่จัดโซนนิ่งเฉยๆเนี่ยตลาดหุ้นก็ดีดกลับมาอย่างรุนแรงเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองกลับไปย้อนดูนะครับว่าถ้าเกิดประเทศไทยเรานะครับมีการระบาดรอบที่2ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราอาจจะไปดูโมเดลจากประเทศเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าอเมริกาได้นะครับว่าเฮ้ยไอ้3ประเทศเนี่ยที่มันเกิดระบาดรอบที่2ขึ้นมาแล้วเนี่ยหรือว่าบางคนอาจจะเรียกเวฟ1ยังไม่หมดเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันเกิดระบาดรุนแรงนะครับในช่วง1อาทิตย์แรกนะครับที่มีการระบาดอย่างรุนแรงเนี่ยครับจากข้อมูลเนี่ยจะเห็นได้ว่าทั้ง3ตลาดที่มีการระบาดที่ผมเอ่ยไปตอนแรกนะครับมีการติดลบ 1.8 ถึง 3% ในสัปดาห์แรกนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นบวกมาโดยตลอดครบ1เดือนปั๊บตลาดกลับมาบวกเหมือนเดิมนะครับซึ่งยอดผู้ติดเชื้อจริงๆของทั้งเกาหลีญี่ปุ่นหรืออเมริกาเองนะครับมียอดติดเชื้อที่สูงกว่าประเทศไทยมากครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้กระแสทั้งหมดนะครับเพราะว่าไอ้ตอนถ้าเราจะไปเทียบว่าไอ้การระบาดรอบ2เนี่ยมันเหมือนกับการปิดเมืองรอบแรกการระบาดรอบแรกเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ค่อยตรงประเด็นซะเท่าไหร่นะครับเหตุผลก็เพราะว่าเวลาอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเราสามารถประเมินผลกระทบได้หรือว่าเรามีชื่อเรียกให้กับเหตุการณ์แล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไม่ได้น่าวิตกกังวลหรืออะไรมากมายขนาดนั้นหรอกครับทีเนี้ยพอตลาดหุ้นลงมาลบ80ในวันจันทร์แล้วคนเริ่มเมาหมัดกันครับทีเนี้ยมันก็เริ่มกลับมาครับตลาดหุ้นเริ่มกลับมาสุดท้ายตอนวันศุกร์นะครับก็ปิดเกือบ 1,500 ได้นะครับก็ถือว่าแฮปปี้กันเป็นแถวๆนะครับแล้วก็ยังมีข่าวเรื่องหุ้น IPO ต่างๆครับว่าจะเป็น IND Curry นะครับ Siamese Asset นะครับก็ในอาทิตย์นี้นะครับทั้ง3ตัวเลยก็เลยเป็นแรงหนุนให้กับตลาดหุ้นไทยอีกแรงหนึ่งนะครับแล้วก็มีหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือ Delta นะครับราคาเกือบ700บาทแล้วนะครับผมจำได้ว่าตอนที่ราคาแถวๆ300 400เนี่ยผมทำบทความเกี่ยวกับ Delta ออกไปนะครับว่าเฮ้ย Delta แพงเกินไปหรือเปล่าครับใครสนใจไปอ่านที่เว็บไซต์ Money Buffalo ได้นะครับทีนี้ราคามันคูณ2จากวันนั้นที่ผมทำบทความไปแล้วนะครับเอาตรงๆครับก็ขายหมูเหมือนกันนะครับไม่คิดว่าจะวิ่งได้ขนาดนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ากระแสที่ทำให้หุ้น Delta นะครับติดกระแสลมบนแล้วก็ถูกพูดถึงแล้ววิ่งได้ขนาดนี้เนี่ยก็หนีไม่พ้นเรื่องของกระแสของ EV คาร์แล้วก็พลังงานสะอาดนั่นแหละครับเวลาเขาทำพาร์ทอะไหล่ของเอาเนี่ยถ้าเกิดเอาแบบง่ายๆนะครับก็คือDelta ส่งออกพาร์ทอะไหล่ส่วนนึงครับให้กับเกี่ยวกับการชาร์จไฟเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับให้กับอุตสาหกรรม EV คาร์ทีเนี้ยแล้วมันมียอดขายมาอย่างมหาศาลนะครับมันก็เลยทำให้หุ้นเด้งขึ้นมาได้นะครับแต่ว่ายอดขายผมว่ามันก็ไม่น่าจะเท่ากับราคาหุ้นที่ดีดขึ้นมาได้จริงๆแล้วนะครับดังนั้นหมายความว่า PE ของ Delta นะครับก็จะสูงขึ้นนะครับดังนั้นเราต้องไปลุ้นเรื่องของกำไรในอนาคตแล้วครับว่า Delta เนี่ยจะสามารถทำกำไรเติบโตได้ตามความคาดหวังที่มันเด้งขึ้นมามากขนาดนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะให้มองว่าหุ้น Delta เป็นหุ้นเทคเนี่ยมันเป็นซัพพลายเชนของหุ้นเทคเนี่ยมันก็ได้กลิ่นหุ้นเทคมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยก็ต้องผมมองอันนี้แบบ disclaimer ตัวโตๆเลยนะครับว่าส่วนตัวผมมองเนี่ยว่า Delta ค่อนข้างแพงแล้วนะครับดังนั้นก็ถ้าใครจะเก็งกำไรลงทุนก็อย่างระมัดระวังนะครับเพราะ Delta เป็นหุ้นที่มี free float ต่ำมากๆนะครับพอ free float ต่ำเนี่ยเวลาราคาจะปรับขึ้นปรับลงเนี่ยมันสามารถทำได้ง่ายมากกว่าหุ้นที่มี free float สูงนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาเรื่องของโควิดนิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องของโควิดนะครับลอนดอนก็มีการสั่งปิดล็อกดาวน์เมืองรอบ2ไปนะครับถ้าใครดูบอลเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเมื่อสักประมาณสักเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยเขาจะเริ่มทยอยให้มีแฟนบอลเข้าสนามบอลเวลาบอลเตะได้แล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะเหลือแค่ลิเวอร์พูลกับเอเวอร์ตันมั้งครับแค่2ทีมที่สามารถให้แฟนบอลกลับเข้าสู่ไม้สนามได้ไม่เกิน 2,000 คนนะครับที่เหลือก็เล่นแบบไม่มีคนดูเหมือนเดิมนะครับส่วนตลาดอเมริกาก็มีการย่อลงมานะครับเพราะว่ามีข่าวว่าไวรัสตัวโควิดเนี่ยมีการ กลายพันธุ์นะครับแล้วมันก็กลายจริงๆด้วยนะครับข่าวว่ามีการแพร่เชื้อได้เร็วมากกว่าประมาณ 50-60% เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่ากลัวมันสเปรดเร็วนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าอาการมันอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนักนะครับแล้วก็ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีข่าวเรื่องกนง.ประกาศคงดอกเบี้ยนะครับอันนี้ผมเชื่อทุกท่านน่าจะคาดเดาได้อยู่แล้วครับว่าถ้าตราบใดเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นนะครับการคงดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะเมนเทนไปเรื่อยๆแล้วก็ยาวๆเลยนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าการประมาณการ GDP นะครับจะออกมาดีขึ้นนะครับติดลบน้อยลงนะครับลบอยู่ที่ 6.6 จากเดิมที่ประมาณ8กว่าๆเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอนะครับที่จะเราจะมากลับมาขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยเพราะว่าทั่วโลกยังเป็นเทรนด์กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับแล้วก็มีข่าวเรื่อง BTS ซื้อ After You นะครับก็เดี๋ยวทุกท่านลองตามข่าวได้ครับเรื่องนี้ผมว่าน่าสนใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก็มีข่าวออกมานะครับว่า BTS เนี่ยซื้อ After You เนี่ยผมว่าก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับข่าวนี้ก็น่าติดตามแต่ส่วนตัวผมไม่ได้ลงทุนหุ้น After You นะครับอันนี้ต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบเลยนะครับมันก็อาจจะให้ความเห็นได้ไม่ลึกมากนักนะครับแต่ก็มีข่าวนี้อยู่นะครับแล้วก็ย้อนกลับมาที่เรื่องหุ้น IPO แล้วกันนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมี IPO ทั้งหมด3ตัวตัวแรกก็คือ IND นะครับเป็นหุ้นรับเหมานะครับตัวที่2คือ Curry Express นะครับผมว่าทุกท่านรู้จักดีอยู่แล้วตัวที่3คือ Developer ครับ Summit Asset นะครับตัวของ IND เนี่ยก็วันแรกนี่ก็ไปเกือบ 200% เลยนะครับเอาจริงเอาจังเหมือนกันครับแต่ว่าตอนวันศุกร์ปิดตลาดเนี่ยก็ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างรุนแรงนะครับ20%แต่ก็หุ้น IPO ครับมันไม่ได้มีราคาที่เรียกว่าราคาย้อนหลังให้เราดูมากนักนะครับดังนั้นก็ส่วนตัวผมคิดว่าหุ้น IPO เนี่ยเป็นเข้าโหมดการเก็งกำไรแบบสุดตัวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะเล่นหุ้น IPO เนี่ยก็จับตามองตลาดนิดนึงนะครับเพราะว่าการเหวี่ยง 10-20% หรือลิงฟอร์เนี่ยครับสามารถเกิดได้ทุกเมื่อนะครับอย่างหุ้น Curry นะครับเป็นหุ้นที่ผมสนใจตัวนึงเหมือนกันอันนี้เรียนทุกท่านตรงๆเลยนะครับตอนที่ไอราคา IPO 28บาทเนี่ยครับก็ยอมรับว่า PE เนี่ยมันก็ไป33เท่าแล้วนะครับแล้วตอนเปิดตลาดเนี่ยครับพอตลาดเปิดปุ๊บราคาอยู่ที่70กว่าบาทแสดงว่า PE นี่ดีดขึ้นไปประมาณเกือบ3เท่าตัวก็เซซะว่าอยู่ประมาณ 70-80 นะครับส่วนตัวผมมองว่ามันค่อนข้างแพงมากนะครับมันก็จะเห็นราคาหุ้นเคอรี่นะครับค่อยๆดีตัวลงมาย่อลงมาย่อลงมาอยู่แถวๆประมาณ40ปลาย50ต้นแถวๆนี้นะครับซึ่งส่วนตัวผมก็ยังมองว่า PE แพงเกินไปอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะเก็บหุ้นเคอรี่เนี่ยครับผมว่าก็รออีกสักหน่อยก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับแต่ว่าในช่วงเวลานี้ครับผมรู้สึกมาสักพักแล้วว่ามันเป็นช่วงเวลาที่นักลงทุนไม่ค่อยได้ลงทุนด้วยการดู PE สักเท่าไหร่นะครับอาจจะหลากหลายเหตุผลเลยครับว่าดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ในระดับต่ำแล้วก็ต้องยอมรับว่าเงินในโลกนะเวลานี้นะครับมันล้นโลกจริงๆครับมันมีการอัดฉีดเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างโจไบเดนได้ตำแหน่งปุ๊บก็เซ็นอนุมัติเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจอีก 120,000 ล้านเหรียญนะครับทุกเดือนอัดเข้ามายุโรปอัดเงินเข้ามาญี่ปุ่นอัดเงินเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยโดยธรรมชาติของเงินนะครับมันจะต้องหาที่อยู่แล้วที่อยู่ที่ได้ผลตอบแทนที่สูงนะครับเมื่อการฝากเงินได้ผลตอบแทน 0.25 0.5 นะครับการที่เงินจะไหลมาสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆให้ราคาแพงขึ้นอย่างเช่นสมมติว่าหุ้นตัวนึงเคยราคา100นะครับแล้วให้ปันผลอยู่ที่5บาทสมมติว่ากิจการไม่ได้เติบโตอะไรมากแล้วกันให้ปันผล5บาทแล้วกันนะครับทีนี้พอ5บาทเทียบกับ100เนี่ยมันคือ 5% บางทีเงินบางส่วนนะครับก็จะมีการไหลเข้ามาในหุ้นนะครับเขามองว่าเฮ้ยฝากเงินได้ 0.5 ลงทุนในหุ้นได้ปันผล 5% ดังนั้นเงินก็จะไหลเข้ามาอยู่ในหุ้นพวกนี้แหละครับไหลเข้ามาราคาจาก100นะครับก็ขึ้น120 130 140 150 200สมมุติว่าราคาคนก็ซื้อขึ้นไปซึ่งมันอยู่ที่200นะครับแต่หุ้นตัวนี้ให้ปันผลได้เท่าเดิมคือที่5บาทนะครับดังนั้นจากผลตอบแทนที่ได้ 5% นะครับมันจะถูกปรับลดลงมาเหลือที่เงินปันผลอยู่ที่ 2.5% ซึ่งมันก็ยังมากกว่าเงินฝากอยู่ดีนะครับผมรู้สึกว่าในตลาดหุ้นนะเวลานี้รวมถึงสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆนะครับกำลังอยู่ในสภาพคล้ายๆแบบนี้อยู่ครับว่าก็ฝากเงินมันไม่ได้ผลตอบแทนอะแล้วเงินชั้นเหลือเงินในกระเป๋าใช้ไปลงทุนอะไรมันก็วิ่งไปที่ตลาดหุ้นไปที่ตลาดตราสารหนี้เนี่ยแหละครับเราก็เลยจะเห็นราคาตราสารหนี้ที่วิ่งขึ้นราคาหุ้นที่วิ่งขึ้นยิวผลตอบแทนโดยภาพรวมนะครับก็เลยจะลดลงนะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องอาลีบาบานะครับแอนกรุ๊ปด้วยนะครับโดนสอบเรื่องของการผูกขาดนะครับคือวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยก็อย่างที่เราเห็นว่าราคามันก็ปรับตัวลงมานะครับประเด็นนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโดนแซงชั่นโดนแทรกแซงเข้ามาทำให้ความสามารถในการผูกขาดที่อาลีบาบาเคยมีแอนกรุ๊ปเคยมีนะครับแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยการเติบโตมันจะช้าลงแล้วกำไรที่น่าจะได้เนี่ยมันก็ลดลงด้วยดังนั้นก็เลยไม่แปลกครับว่าที่จะมีการเทของราคาลงมานะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องของ Bitcoin ครับ Bitcoin นี่ก็ยังจ่อทำ All Time High ตลอดนะครับอยู่แถวๆ23,000-24,000 เหรียญต่อ1เหรียญ Bitcoin นะครับก็อยู่ทรงๆนี้นะครับไม่ได้มีข่าวอะไรไม่ได้ขึ้นอะไรรุนแรงมากนะครับสำหรับตัว Bitcoin นะครับ แล้วก็มีข่าวเรื่อง Apple นะครับประกาศทำ EV คาร์แข่งกับ Tesla นะครับซึ่ง Elon Musk ก็ออกมาบอกด้วยว่าApple เนี่ยน่าจะเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกับ EV คาร์ของเขานะครับซึ่งก็มีการบลัฟกันไปบลัฟกันมาก็ Elon Musk ก็เคยบอกว่าเฮ้ยเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเคยขาย Tesla ให้ Apple แต่ทิมคุกเนี่ยไม่สนใจไม่ชายตามองเลยทีนี้ทีมคุกก็ต้องมาสร้าง EV คาร์แข่งกับเขาเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการบลัฟกันที่สนุกดีนะครับระหว่าง2 CEO นะครับก็น่าติดตามครับ EV คาร์เนี่ยดูทรงและแนวโน้มเนี่ยยังไงก็น่าจะเป็นโลกอนาคตของรถยนต์แน่ๆนะครับแต่ว่าเขาว่ากันว่านะครับ EV คาร์เนี่ยน่าจะเป็นแค่ทางผ่านไป Autonomous Car เท่านั้นเองดังนั้นเนี่ย EV คาร์เป็นแค่ตัวผ่านนะครับปลายทางที่คนน่าจะไปกันคือ Autonomous Car นะครับแต่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยครับไม่ว่าเป็นยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยก็มีข่าวเรื่องของการบังคับนะครับใหเขาเรียกว่าเวลาผลิตรถออกมา100คันเนี่ยต้องมีสัดส่วนของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะทั้งยุโรปทั้งอเมริกาเนี่ยเขาค่อนข้างซีเรียสเรื่องมลพิษเรื่องของอะไรต่างๆมากมายนะครับที่จีนตอนนี้ก็ใช้ EV คาร์กันเยอะมากนะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าโมเดลรถรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น Toyota ก็ดี MG Benz BM Volvo ต่างๆนะครับแทบจะเป็นไฮบริดเกือบหมดเลยนะครับเรื่องพลังเครื่องดีเซลที่เคยเป็นจุดเด่นต่างๆนะครับก็เริ่มหยุดการพัฒนาไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย EV คาร์ยังไงน่าจะมาแน่ๆแต่ว่ากว่าฟาซิลิตี้ในเมืองไทยนะครับกว่าจะมันจะสามารถใช้งานได้กว่าจะวิ่งได้จริงในระยะยาวอย่างเช่นกรุงเทพไปเชียงใหม่โดยที่ไม่ต้องชาร์จหรือว่าถ้าแวะชาร์จก็เหมือนแวะทานข้าว1ชั่วโมงชาร์จปุ๊บไปต่อได้อะไรเงี้ยครับอาจจะต้องรอฟาซิลิตี้ตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ผมเชื่อว่ายังไง EV คาร์น่าจะมาแน่ๆและ Autonomous Car น่าจะเป็นป้ายถัดไปนะครับแล้วก็มาที่สินทรัพย์ตัวสุดท้ายนะครับส่งท้ายปีกันเลยนะครับก็คือเรื่องของทองคำนะครับสัปดาห์นี้ทองคำราคาค่อนข้างทรงๆนะครับไม่ได้ปรับขึ้นหรือว่าเหวี่ยงอย่างรุนแรงอะไรมากนะครับแต่ว่าผมลองไปไล่ราคากราฟของทองคำแล้วก็ราคาทองคำในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมานะครับผมเห็นอะไรบางอย่างนะครับตัวประมาณเดือนมกรานะครับส่วนใหญ่แล้วทองคำจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกครับเหตุผลก็เพราะว่าดีมานด์การใช้ทองหรือการซื้อทองครับ 25% อยู่ที่อินเดีย 25% อยู่ที่จีนนะครับและ2ประเทศเนี่ยเป็นประเทศฝั่งเอเชียนะครับมีการใช้ทองค่อนข้างเยอะแล้วมันใกล้ตรุษจีนนะครับพอมันใกล้ตรุษจีนปุ๊บความต้องการซื้อทองให้ทองการเก็งกำไรอะไรเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเดือนมกราเนี่ยครับจะเป็นเดือนที่ทองคำสามารถกลับมาบวกได้แล้วก็ถ้าลองแท็กกิ้งย้อนหลังจริงๆนะครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นเดือนที่ทองคำให้ผลตอบแทนติดลบนะครับซึ่งมันติดลบจริงๆมาทุกปีเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นซีซันนอลของทองคำก็ได้ครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าในเดือนหนึ่งเนี่ยน่าจะมีการปรับขึ้นของทองคำนะครับแล้วก็ทิศทางแนวโน้มค่าเงินของเงินดอลลาร์เนี่ยครับก็ดูจะอ่อนตัวลงด้วยเวลาค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงทีไรนะครับทองคำก็มักจะเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีครับดังนั้นหลายๆผมลองอ่านรีเสิร์ชของหลายๆที่นะครับก็ให้ค่อนข้างบวกกับทองคำมากๆนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็อย่าเพิ่งออลอินกันอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าผมเก็บทองค่อนข้างเยอะกว่าปกติแล้วกันนะครับช่วงนี้นะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่ามันนี่อัปเดตตอนนี้เป็นประโยชน์นะครับอยากรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมันนี่บัฟเฟลโลนะครับเพื่อตั้งใจผลิตผลงานดีๆต่อไปนั่นเองครับขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ